Adolat yo'lida jabr ko'rganlar baxtlidir. Chunki osmon shohligi ularnikidir. Salom azizlar. 1-Korintliklarga maktubning 10-bob, 13-chi oyatida Paulus Korintliklarga shunday deydi: "Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi." Isoning o'zi esa Pavlusga u bilan birga hammamizga deydi: "Senga bergan inoyatim yetar. Mening qudratim zaiflikda tugal bo'ladi. Siz vasvasaga tushmasligingiz yoki quvg'in va ta'qiblar vaqtida ularga bardosh berishingiz uchun Rabbi sizni yetaklab olib o'tadigan chiniqishning usul va metodlarini ko'rib chiqing. Ojizligingizda uning kuchi sizni qanday qo'llab-quvvatlaganini o'ylab ko'ring. Xudo poklanish yoki sunnat qilish deb nomlangan inoyatlarga ham ta'qiblar belgilangan. Yuhanno bayon etgan xushxabarning 15-bob, 2-oyatida shunday deyilgan: "Mendagi hosil bermaydigan har bir novdani u kesib tashlaydi. Hosil beradigan har bir novdani esa yana ko'proq hosil bersin deb xomtok qilib tozalaydi. Lekin u mening yo'limni biladi. Mayli, meni sinasin. Men sinovdan oltinday pok chiqaman." Shoh Davud xursand bo'lib shunday dedi: "Jafo tortmasdan oldin adashar edim. Endi esa kalomingni tutmoqdaman." Ibroniylarga maktub 12-bob, 11-oyatda esa shunday deyilgan: "Har bir tanbeh hozirgi zamonda sevinch emas, qayg'u bo'lib ko'rinadi. Ammo shu tariqa tarbiyalanganlar uchun keyin solihlik va tinchlik samarasi unib o'sadi." Masihning millionlab izdoshlari, xususan Xitoyda, hozirgi kunga qadar o'z muqaddas kitoblariga ega emaslar. Xudoning kalomiga ega bo'lgan baxtiyor sohiblar to'uni ovoz chiqarib o'qigunlariga qadar qolganlar keyin yodlab olish uchun eshitganlarini tezlikda yozib oladilar. Shunday qilib, ko'plab imonlilar o'zlarining qo'lyozma muqaddas kitoblariga ega bo'ladilar. Qo'g'inga uchragan birodarlarimizning holatini yaxshiroq his qilish uchun o'z muqaddas kitobingizdan hech bo'lmaganda bir bobini ko'chirib oling. Agar siz ushbu qo'llanmadan imonlilar to'garagida o'qish uchun foydalanmoqchi bo'lsangiz, guruhdoshlaringizni biridan muqaddas kitobni ijaraga olib turing va undan bir bobni ko'chirib oling. So'ng muqaddas kitobni yana bir sherigingizga bering. U olgunga qadar muqaddas kitob qo'ldan qo'lga o'tib yuraveradi. Guruh a'zolarining soniga va ta'qibchilarning g'azabiga qarab, buni bir mashg'ulot davomida o'tkazish mumkin. Yoki bo'lmasa mashg'ulotlar orasida muqaddas kitobni siz guruhdoshingizga berish uchun uning uyiga borganingizda va nihoyat muqaddas kitob o'z egasini qo'liga yetib borgunga qadar bu jarayon shunday davom etaveradi. O'zingiz uchun muqaddas kitobdan bir bobni ko'chirib olgach, siz uni berkitib qo'yish uchun shunday joy topishingiz kerakki, toki uni sizdan musodara qilib, Xudoning kalomini saqlayotganingiz uchun sizni hibsga olishmasin. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.